Kuala Lumpur. Malaysia disasarkan menjadi negara peneraju teknologi 5G dalam tempoh 3 tahun akan datang menerusi pelaksanaan teknologi 5G oleh syarikat tujuan khas SPV Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, dengan adanya DNB, kerajaan berharap dapat mempercepat peluasan kadar capaian rakyat terhadap rangkaian 5G di seluruh negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara jiran, kita agak perlahan dari segi perkembangan teknologi 5G ini. Jadi, dengan adanya DNB, kita dapat mempercepat perluasan 5G ini. Perkara ini merupakan satu agenda nasional yang sangat penting kerana teknologi 5G ini akan menjadi pemangkin pembangunan aktiviti ekonomi seluruh negara. Pelaksanaan teknologi 5G penting kepada kerajaan kerana sebahagian daripada perancangan Rancangan Malaysia ke-12 bergantung pada keupayaan kerajaan menyediakan 5G, katanya. Tan Sri Anwar Musa memberitahukan bahawa DNB merupakan syarikat milik penuh kerajaan yang akan membangunkan semua infrastruktur pelaksanaan 5G dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi sedia ada di negara ini untuk menjimatkan kos.